Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 10-iyun. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. 2 millat orasiga nizo solgan O'sh qirg'iniga 4 yil to'ldi. Jinoyat va zo'ravonlik sodir etganlarning 95% hali jazosiz qolmoqda. O'zbekistonda yangi tug'ilgan chaqaloqlar uchun milliy familiya tanlashga izin berilmayapti.
Yusupov qilasiz, Yusupiy bu degan narsalar yo'q aka. Siz Yusupov qilasiz, Yusupiy bo'lmaydi.
O'zbek fermerlari pilla topshirib faqat zarar ko'rayotganidan shikoyat qilmoqda. Moskvadan yana bir dissident o'zbek kinoprodyuseri Mirsobir Hamidqoriyevning O'zbekistonga o'g'irlab ketilgani gumon qilinmoqda. Iroqning Mosul shahri Al-Qoida nazoratiga o'tdi. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qonli voqealarga bugun 4 yil to'ldi. Qonli voqealarga 4 yil to'lishi arafasida mamlakat janubida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Rasmiy xabarga ko'ra, xavfsizlik choralari 5-iyundan boshlab kuchaytirilgan va militsiya va xavfsizlik qo'mitasi xodimlari kuchaytirilgan tartibda ishlashga o'tgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2010 yil 10-iyunidan boshlanib, bir necha kun davom etgan millatlararo to'qnashuvlarda 442 kishi halok bo'lgan, qurbon bo'lganlardan 295 nafari o'zbek, 123 nafari qirg'iz, bir rus va bir pokistonlik hamda bir uyg'ur millatiga mansub shaxs bo'lgan. 2010 yil iyun voqealari bo'yicha jami 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortilgani ham aytilmoqda. O'sh voqealar yuzasidan o'tayotgan mahkamalarning ba'zilari bugungi kungacha davom etmoqda. Bu mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida. Qirg'iziston hukumati Katta Namangan kanalidagi suvni vaqtincha berkitishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Dushanba kuni Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Abdurahmon Mamataliyev kanal boshidagi gidrotexnik inshoot eskirgani va uni ta'mirlash uchun suv oqimi vaqtincha to'xtatilishi mumkinligini aytdi. Bu kanal o'tgan asrning 70-chi yillarida qurilgan va umumiy uzunligi 135 kilometrdir. Namangan kanalidan Farg'ona vodiysining aholisi zich bo'lgan qurg'oqchilik qismidagi 50 ming gektar maydon suv ichadi. Ayni sug'orish mavsumida kanalni vaqtincha yopish ehtimoldan ogohlantirayotgan Qirg'iziston rasmiylari suv qancha vaqt berilmasligi haqida aniq ma'lumot bergani yo'q. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Jahon bankini O'zbekistondagi hukumat loyihalarini moliyalashni to'xtatishga chaqirmoqda. Jahon banki O'zbekistondagi moliyalashtirish sohasi rivojida juda muhim rol o'ynashini e'tirof etish shart, lekin bu bank majburiy mehnatdan foydalanadigan tizimni qo'llab-quvvatlamasligi kerak, deya ta'kidlandi tashkilot tarqatgan bayonotda. Ushbu bayonotda O'zbekistonda paxta yetishtirish va paxta hosilini yig'ib olish davrida bolalar va kattalar majburiy mehnatidan foydalanish amaliyoti tanqid qilindi. 10-iyun kuni Jahon banki bilan O'zbekiston rasmiylari mamlakatda moliyalashtirish mumkin bo'lgan qishloq xo'jaligiga oid loyihalar haqida so'zlashuvlar o'tkazish e'lon qilingan. Ma'lumotlarga ko'ra, bu loyihalar aynan paxta yetishtirish sohasiga oiddir. Human Rights Watch tashkiloti bayonotida yana qayd etilishicha, O'zbekiston hukumati 2013 yilgi paxta yig'im-terim davrida bolalar va kattalardan iborat 1 milliondan ortiq aholining majburiy mehnatidan foydalangan. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. Ukraina va Rossiya rasmiylari o'rtasida Kiyevning gazdan qarzi hamda kelgusida sotiladigan gaz uchun narxini kelishib olishga bag'ishlangan muzokaralarda biror natijaga erishilmadi. Avvaliga Moskva rahbariyati agar Kiyev o'z qarzini to'lamasa, Ukrainaga gaz ta'minotini 10-iyun kuni to'xtatishini ma'lum qilgan edi, ammo keyinchalik 10 va 11-iyun kunlari ayni masala muhokamasi uchun Brusselda muzokaralar belgilangach, gaz ta'minotidagi uzilishning oldi olindi. Gazprom shirkati matbuot xizmati 10-iyun kuni Yevropa va Ukraina berilayotgan gaz hajmi avvalgidan ozaytirilmaganini ma'lum qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Kiyev rahbariyatining Ukraina sharqida insonparvarlik yordamlari uchun koridor ochib berish qarorini quvvatladi. Mamlakat sharqida hukumat kuchlari va Rossiya parast kuchlar o'rtasida jang harakatlari hanuz davom etmoqda. Kiyevning bu qarorini sharhlagan yangi prezident Petro Poroshenko maqsad qurbonlar sonini oshirmaslik ekanini alohida ta'kidladi. Bu qarorni quvvatlagan Rossiya tashqi ishlar vaziri bugun Sankt-Peterburg shahrida Germaniya va Polsha tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashuv o'tkazdi. 10-iyun kuni Iroqdagi yirik shaharlardan biri bo'lgan Mosul shahrining hukumat binolari va boshqa boshqaruv apparatiga doir muhim idoralarni jangarilar egallab oldi. Bu shahar muqaddam Al-Qoidaning mahalliy tarmog'i makoni edi va so'nggi kunlarda shaharda qattiq janglar borayotgan edi. Seshanba kuni qo'li baland kelgan qurolli jangarilar hukumat binolarini olgach, qisqa fursatda politsiya hamda xavfsizlik kuchlari xodimlar idoralarini ham bir-bir egallab oldi. Natijada shaharni qo'riqlayotgan harbiylar o'z pozitsiyasi bir qismidan chekinishga majbur bo'ldi. Mosuldagi janglarni kuzatayotgan jurnalistlar va mahalliy aholidan olinayotgan ma'lumotlarga ko'ra, hujumchilar Iroq va Shom Islom davlati terror guruhi jangarilari ekani ehtimoli kattadir. Bu terrorchi guruhning Al-Qoidaga aloqador ekani va Iroqdagi qator hujumlarni uyushtirgani muqaddam qayd etilgan. Ayni paytda bu guruhning Suriyada amaldagi prezident Bashar Asadni hokimiyatdan olish uchun kurashayotgan isyonchilarni quvvatlayotgani haqida ham ma'lumotlar bor. Pokistonning gavjum bo'lgan Karachi aeroporti xavfsizlik xizmatiga qarashli binoga kirib borgan ikki qurolli shaxs u yerdagi xodimlarni 10-iyun kuni qotdi. Aeroport xavfsizlik xizmati matbuot kotibining ma'lum qilishicha, mototsikllarda kirib borgan jangarilar harbiylar qarshi hujumga o'tgach qochishga muvaffaq bo'lgan. Aeroport rasmiylari talafotlar haqida hozircha aniq ma'lumot bergani yo'q, ammo kutilmagan bu terror hujumi natijasida aeroportning 5 xodimi qurbon bo'lgani haqida norasmiy ma'lumotlar bor. Pokistondagi Tahriki Taliban guruhi 10-iyun kungi hujum uchun ham mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Bunga qadar 8-iyun kuni aynan aeroportga hujum uyushtirilgan va natijada 35 kishi, shu jumladan 10 jangari o'ldirilgan edi. Rasmiylar hujumchi jangarilarning aksar qismini o'zbek millatiga mansub shaxslar tashkil qilish haqida bayonot bergan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. 3w.ozodlik.org, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasiga kirsangiz, O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda borayotgan so'nggi jarayonlarga oid qaynoqqina xabarlarni 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi muloqotimiz endi bundan 4 yil avval O'zbekiston va Qirg'iziston aholisini dahshatga solgan qonli voqealar, demak, tarixiga bag'ishlangan va bu voqealardan 4 yil o'tib yuzaga kelgan bugungi manzaraga bag'ishlangan lavhalar bilan davom etadi. O'shda 2010-yilning 10-iyunidan 11-iyuniga o'tar kechasi boshlangan zo'ravonliklarda turli jinoyatlarni sodir etgani gumonlanayotgan shaxslarning 95% shu kungacha jazolangani yo'q. Ayni paytda O'sh qirg'inida ayblanib qamalgan 545 kishining 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'iz, qolganlar esa boshqa millatga mansub shaxslardir. O'sh qirg'ini boshlanganiga 4 yil to'layotgan ayni kunda Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod ana shu qonli voqealar va ularda aybdor deb gumonlanayotgan shaxslarga doir so'nggi ma'lumotlarni o'rgandi.
Qirg'iziston bosh prokurori Aida Salyanovaning bildirishicha, O'sh voqeasida sodir etilgan zo'ravonliklar bo'yicha 5000dan ortiq jinoyat ishi ochilgan. Biroq shu kungacha bu jinoyatlarning faqat 5.5%ga yaqini fosh etilgan. 2014-yilning may oyigacha bo'lgan holatga ko'ra 307 jinoyat bo'yicha ayblangan odamlarga nisbatan sud hukmi o'qilgan. 33 jinoyat ishi esa dalillar yetarli bo'lmagani uchun tergov jarayonida to'xtatilgan. Qirg'iziston bosh prokurori jinoyat ishlarining asosiy qismi oxiriga yetkazilmaganini, gumon qilinuvchilar Rossiya, O'zbekiston va boshqa xorij davlatlariga qochib ketgani bilan izohlamoqda. Bu kabi jinoyat ishlarini izi sovumasdan turib fosh qilish kerak edi. Biroq o'sha paytda jinoyatni fosh etish oson bo'lmagan. Qochib ketganlarning ko'pchiligi boshqa davlat fuqaroligini olishga muvaffaq bo'lgan. Yana bir qismi esa qochqinlik maqomini olgan. Shuning uchun ham ularni Qirg'izistonga olib kelib, jinoiy javobgarlikka tortish juda qiyin bo'lmoqda, dedi Aida Salyanova. Xalqaro tashkilotlar va mahalliy huquq faollari fosh etilgan jinoyat ishlari bo'yicha ham jinoyat sodir etgan shaxslar jazoga tortilganiga shubha bilan munosabat bildirmoqda. Xalqaro tashkilotlar e'lon qilgan bayonotlarida jinoyatda ayblanib hibs qilingan shaxslarga nisbatan tergov jarayonida qiynoqlar qo'llanilgani, jinoyat ishlari soxtalashtirilgani haqida ma'lumotlar bor. Xalqaro tashkilotlarga ko'ra 2010-yildayoq qiynoqlar qo'llanilib, majburiy iqrornomalar olish natijasida umrbod qamoq jazosiga hukm qilish bo'yicha 27 ta hamda uzoq muddatli qamoq jazosi bo'yicha 6 ta hukm chiqarilgan bo'lib, bir umrlik qamoq jazosiga hukm etilganlarning hammasi o'zbeklardir. Umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan mahbus Mirzohid Soliyev Ozodlik radiosiga bergan suhbatida bu borada mana bularni aytib bergan.
Ukam olib chiqib ketib qoldi. Ukam olib chiqib ketib qolib, Yessindagi og'ir rasm uchgan. Muruvga olib borib. Muruvga olib borishida urib ashna qilgan ekan, 2 soatdan keyin men olib borgan. Men olib borib turib, ukani o'ltirib yuboramiz, ashonaqa ayilga borib tashib yuboramiz, o'ltirib yuboramiz, unaqa bunaqa bo'yningga olmasin deb ashmulana qilgan. Ukam qo'yib yuborsan deb turib, men bo'limga oldim. Taltayiga ham, mana shu ukam tezroq chiqarib yuborishiga ham. O'rtada bitta zalojnik qilib turib, ko'pchilikni olib kirib, uydan ikkitadan olib chiqib turib, ashaqil bittasini bo'yniga qo'yadi, bittasini chiqarib yuborib, ashaqa qilib yurishdi-da. Ashmulana biz bo'limizga olib qoldik-da ko'p narsalarni.
O'sh viloyat sudi tomonidan 10 yilga kesilgan Dilmurod Haydarov, 8 yilga qamalgan G'ani Sodiqjonov va Xayrulla Soipov, 6 yilga qamalgan Shukrullo Qo'chqorov, Doniyor Qodirov, Bahodir Sobirov aprel oyida qamoqdan ozod qilindi. Bu shaxslarga nisbatan tergov va sud jarayoni qariyb 4 yil davom etdi. Lekin bir necha marotaba o'tkazilgan qayta tergovlar va sud jarayonlarida ularga nisbatan bildirilgan qotillik ayblovi isbotini topmagan. Shuning uchun ham sud ularga tartibsizlik ishtirokchilari sifatida turli muddatlarga jazo belgilagan va bu jazo muddati hibsda o'tirgan kunlar hisobidan o'tab bo'lingan deb topilib ozodlikka chiqarilgan. Biroq mazkur ish bo'yicha ayblangan Dilmurod Haydarov sud uni to'la oqlamaguniga qadar kurashdan charchamasligini bildirdi.
Xudo xolasa inshaalloh yana kurashimizni davom ettiramiz. Chunki shaxsan men hech qanday qonunbuzar ishlar qilganim yo'q. Qo'limdan kelganicha xalqqa yordam berdim, xalq tinchligini saqlashga harakat qildim. To'polonlar vaqtida 25 ta to'pazada ishlaydigan qizlarda, ayollarda, undan tashqari zapravkada ishlaydigan Aytmabat akani akasi va ayollari bilan birga olib chiqib qo'ydim. Undan tashqari Doston kafesida ishlaydigan Tisanka qizlarda, o'sha yerda yonida ishxonalarda ishlayotgan xitoylik, eronlik odamlar bor edi. Ularni ham aeroportga olib borib qo'ydim. Qo'limdan kelganicha eldi xizmatida bo'ldim,
dedi Dilmurod Haydarov. Xalqaro tashkilotlar va mahalliy huquq faollari umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Azimjon Asqarovni ozod qilish yo'nalishida 4 yildan beri harakat qilib kelmoqda. Xalqaro tashkilotlar huquq faoli Azimjon Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganini aytib keladi. Biroq Qirg'iziston rasmiylari Azimjon Asqarovning Bozorqo'rg'on tumanida bir militsiya xodimi halok bo'lgan, tartibsizliklarni uyushtirganligi isbotlangan fakt ekanini iddao qilib kelmoqda. Ayni paytda Qirg'iziston Xalqlar Kongressi siyosiy partiyasi O'sh voqeasida ayblanib qamalganlarga hamda xorijga qochib ketgan ayblanuvchilarga amnistiya e'lon qilish tashabbusi bilan chiqmoqda.
Shu bir tuvan ellarining o'rtasida bunday qag'lishuv qaytalanmasin, intimoq bo'lsin, birinchilik bo'lsin, bunday qarashali o'qiyalar bo'lmasin degan maqsadda shuni ko'tardik-da biz.
Inoqlik va birdamlikni mustahkamlash maqsadida mana shunday tashabbusni ko'tardik. Biroq og'ir jinoyatlarni sodir etgan shaxslarga nisbatan amnistiya qo'llanilmaydi. Biz ilojsiz vaziyatga tushib qolgani uchun tartibsizliklarda ishtirok etishga majbur bo'lgan shaxslarga nisbatan amnistiya e'lon qilinishini taklif etyapmiz. Qamalganlarning ayrimlari gunohsiz bo'lsa-da, huquq tartibot tuzilmalari ularga ayblov bildirgan. Gunohsiz odamning puli bo'lsa, pulini olib qo'yib yuborgan, puli bo'lmasa, jinoyat ishi ochib qamab yuborgan holatlar ham bor, dedi Shamshibek Meredbekov. Qirg'iziston Xalqlar Kongressi siyosiy partiyasi amnistiya tashabbusini bir oy oldin ko'targan bo'lsa ham shu kungacha Bishkek rasmiylari bu borada o'z munosabatini bildirgani yo'q. Qirg'iziston prezidentining rasmiy saytidagi ma'lumotlarga qaraganda 2010-yilning 10-iyunida boshlanib bir necha kun davom etgan O'sh qirg'ini chog'ida 442 odam halok bo'lgan, ularning 70% etnik o'zbeklardir. Ayni paytda O'sh qirg'inida ayblanib qamalgan 545 kishining 400 nafari o'zbek, 133 nafari esa qirg'iz millatiga mansubdir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'sh, so'ngra Jalolobodga yoyilgan milliy nizo zo'ravonlik va qirg'inga ayni kunlarda demak 4 yil to'ladi. Shu munosabat bilan hozirlangan lavha bilan tanishdik. O'sh va Jalolobodda sodir bo'lgan qonli voqealarga 4 yil to'lish arafasida mamlakat janubida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. 5-iyundan boshlab militsiya va milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari kuchaytirilgan tartibda ishlashga o'tdi. Ayni paytda o'tgan 4 yil mobaynida mintaqadagi millatlararo munosabatlarning biroz yaxshilangani e'tirof etilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan o'shliklar ko'cha-ko'yda milliy nizo kuzatilmay qo'yganini aytmoqdalar. Ayni paytda yaqinlaridan ajragan o'shliklarning qalblaridagi yara bitmagan. Muxbirimiz Sherzod o'shdagi o'zbek va qirg'iz onalari bilan suhbatlashib, ularning iyun voqealari yuzasidan shu kundagi mulohazalarini o'rgandi.
2010-yil 12-iyunda ikkita bolamdan ayrildim. Men ketdim, qulpda edim. 3 soatdan keyin bolam o'ldi deb bordi. Kattam o'ldi deb bordi. Kechki paytga borib, kichigim o'ldi.
Deydi O'shlik E'tiborxon Qoraboyeva. Opaning o'g'illari 1985-yilda tug'ilgan Abdunabi va 1989-yilda tug'ilgan Abdulaziz Qoraboyevlar mashhur iyun voqealari chog'ida Sulaymon tog'i etagida joylashgan Borkashlik mahallasidagi o'z uyi yonida snayper o'qidan halok bo'lgan. E'tiborxon opaning kichik o'g'li Abdulaziz Qoraboyev o'sha paytlarda qo'shni O'zbekistonga olib ketilgan va Xo'jabod klinikasida vafot etgan. Uning jasadi yaqinlariga qaytarilmagan va o'sha yerdagi sobiq qaroqchi hozirgi Egamberdi obod qabristoniga qo'yilgan. Katta o'g'li Abdunabi esa O'zbek-Qirg'iz chegarasi yaqinidagi shahidlar qabristoniga ko'milgan. Suhbatdoshimiz o'tgan vaqt mobaynida o'g'illarining qotillarini topish ishlari samara bermaganidan hafsalasi pir bo'lganini aytadi.
Biz bolalarimiz nima sababdan o'lib ketdi? Nimaga bu o'rtada qirg'izlar bilan o'zbeklarni yomon qilib qo'ydi? Uni hali tayiga yetolmayapman. Tushunmayapman. Nima sababdan bu to'polonlar bo'ldi? Uylar vayrona bo'lib kuyib ketdi, mahalladagilar. Bu qancha-qancha qonlar to'kildi, go'daklar o'ldi.
Istashdan charchadingizmi yoki kuch-quvvat qoldi bunga?
Kuch-quvvat qolmadi. Mashinadagi nimani zo'rga olishgan. O'likni zo'rga olib, mashinani ham kuydirib yuborgan. Kim uyib yuborganini bilmayman, ammo bolam mashinada yonmaganiga suyunaman. Bo'lmasa ashi nimasini ko'rmay qolardim murdasini deyman. Kichigini ko'rmadim-ku.
Bugun o'zingizda hayotingizda bir qandaydir o'zgarish bo'ldimi? Kiranish, bunday bir hayotga bir boshqacha boqish.
Hayotga yaxshi biqa qilishda bo'lmayapman. Sog'lig'im borgan sari yo'qolyapti meni. Qachon qarasa bolalarim ko'zimni oldida ko'rinib turadi. Qabristonda yana boshqalardan ochgan yerlarini ko'rsam, yuragim hozirga davr yomon bo'ladi. Ham o'ldirildi, ham kamiga ishonmasdan 3 oy 3 kunda qabrini ochishdi. Rostmi bu, yolg'onmi bu deb ochdi.
Deydi E'tiborxon Qoraboyeva. O'sh voqealardan so'ng jigar go'shasini yo'qotgan kishilarning deyarli barchasini fojia aybdorlari, ijrochilari nega shu kungacha jazolanmadi? Qotillar topilmadi degan bir xil savol o'ylantiradi. Iyun voqealari chog'ida yolg'iz o'g'li Almaz Asqarovdan ajralgan Dilbar Ko'chkonova o'g'lining qotillari munosib jazo olmagunicha so'nggi nafasiga qadar kurashmoqchi. Uning o'g'li fojiadan bir necha oy avval O'shga ishlagani kelgan. Iyun voqeasi chog'ida nobud bo'lgan bay yigitning jasadi bir yildan keyingina topilgan. Hozir Almazni o'ldirganlikda 5 odam gumonlanmoqda. Biroq o'tgan 4 yil mobaynida bu ish bo'yicha 74 marotaba sud bo'lganiga qaramay hali natija chiqmagan. Farzand dog'iga chiday olmagan Dilbar Ko'chkonova shu kunda kasalmand bo'lib qolgan. Hozirda arang yurgan ona tez-tez shifoxonada davolanib turadi. Suhbatdoshimiz qirg'iz va o'zbek xalqlarini bir-biriga dushman qilgan begunoh bolalar, ayollar, qariyalar dohil 500 ga yaqin odamning umriga zomin bo'lgan o'sha voqealarda eng avvalo qirg'iz rasmiylari va ularga ko'maklashgan o'zbek yetakchilari aybdor deb hisoblaydi.
Qirg'izstan bo'yicha to'polonga eng gunohli men achiqdan achiq aytaman. 5 chun Almazbek Atambayev, Roza Otimbayeva, Tekebayev, Temir Sariyev, Bek Nazarov, shular gunohli.
Men ochiqchasiga aytaman. Qirg'iziston bo'yicha to'polonga 5 odam eng katta aybdor. Bular Almazbek Atambayev, Roza Otunbayeva, Tekabayev, Temir Sariyev, Beknazarovlar aybdor. Shular prezident bo'lish uchun amalga erishish uchun Eplab Bakiyevni qochirib hokimiyatni qo'lga olish uchun shu o'yinni chiqargan. O'zbeklardan ham 5 kishi bo'lgan. Qodirjon Botirov, Karamat Abdullayeva, Salohiddinov, Inomjonlar. O'zbeklardan ham qirg'izlardan ham 4 erkak, 1 ayol. Shu 10 kishi o'yin chiqargan deydi Dilbar Ko'chkonova. Ayni kunlarda o'shda avvalgi yillarga nisbatan tinchlik hukm surmoqda. Bozor, avtobekat, oliygohlar, kasalxonalar kabi jamoatchilik joylarida ikki millat vakillari bir-biriga nisbatan yovqarashsiz munosabatda bo'layotganini ko'rish mumkin. Mahalliy rasmiylar tomonidan ham o'zbek va qirg'izlar istiqomat qiluvchi hududlarda do'stlik uchrashuvlari o'tkazilyapti. Iyun voqealariga 4 yil to'lish arafasida Qirg'iziston janubida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Xususan, shu yilning 5-iyunidan militsiya va milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari kuchaytirilgan tartibda ishlashga o'tgan. Ular asosan O'sh, Jalolobod shaharlari, Qorasuv, Suzoq va Bozorqo'rg'on tumanlarida jamoatchilik tartibini saqlash bo'yicha turli ishlar olib bormoqdalar. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2010-yil 10-iyunida boshlanib, bir necha kun davom etgan etnik to'qnashuvlarda 442 kishi halok bo'lgan. Qurbon bo'lganlardan 295 nafari o'zbek, 123 nafari qirg'iz, 1 rus, 1 pokistonlik va 1 uyg'urdir. O'sh voqealari bo'yicha 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ulardan 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'iz, 8 nafari boshqa millat vakillaridir. O'sh voqealari yuzasidan o'tayotgan mahkamalarning ba'zilari shu kungacha davom etmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
O'sh so'ngra Jalolobodga yoyilgan zo'ravonlik va millatlararo nizodan 4 yil o'tib, qirg'iz rasmiylarining e'tirof etishicha, undagi zo'ravonliklar, jinoyatlar uchun javobgarlardan 95% jazosiz qolmoqda. Bu voqea, bu qirg'in xalqaro jamoatchilik, qolaversa Qirg'iziston siyosatchilari diqqat markazidan balki unutilayotgan, chetga surilayotgan bir paytda, oradan 4 yil o'tib, ham bu zo'ravonliklarda o'z yaqinlarini yo'qotganlar, xususan o'z farzandidan judo bo'lgan onalar, bu milliy nizoni kim qo'zg'adi va nima uchun buni qo'zg'aganlar jazosiz qolmoqda degan og'ir savol o'rtamoqda ular qalbini va ular hamon bu voqealar boshlovchilari, aybdorlaridan adolat qaror topishini kutmoqdalar. Ozodlikning O'sh qirg'iniga 4 yil to'lishi munosabati bilan hozirlagan maxsus lavhalarini 3w.ozodlik.org sahifasida o'qishingiz, ayni paytda mana shu voqealarga 4 yil to'ladigan kunlarda O'shdan hozirlangan video suhbatlarni bevosita tomosha qilishingiz mumkin. Buning uchun www.ozodlik.org yoki mobil telefoningizdan www.ozodlik.mobi sahifalariga kiring yoki bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzating.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar safiga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
WhatsApp'dagi ozodlik do'stlari safiga qo'shilib, nafaqat ozodlik xabarlaridan tanishish imkoni, balki o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida jamoatchilikka xabar berish imkonidan ham foydalaning. Ayni paytda ozodlikda yoritilayotgan voqea hodisalar, xususan O'sh va Jaloloboddagi qirg'inga 4 yil to'lishi munosabati bilan bu yerda ayni kunlarda hukm surayotgan vaziyatga oid suratlar, video yoki audio lavhalarni bevosita ozodlikka yo'llang. Bugungi muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotlariga ko'chadi. O'zbekistondagi fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limlari yangi tug'ilgan farzandiga o'zbekcha familiya qo'ymoqchi bo'lgan ota-onalarga tug'ilganlik guvohnomalari bermayapti. FHDYO bo'limlari xodimlarining aytishicha, familiyalarida I, zoda kabi qo'shimchalar yoki umuman qo'shimchasi bo'lmagan yoshlar biometrik pasport olishda muammolarga duch kelayotgani bunga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston davlat tili to'g'risidagi qonunda belgilanganiga qaramasdan, Ichki ishlar vazirligidan sababi noma'lum qolayotgan bu muammoning oldini olishning eng oson yo'li sifatida chaqaloqlar guvohnomasiga ruscha ov va ova qo'shimchali familiya yozish to'g'risida ko'rsatma berilgan.
O'zbekistonning yangi fuqarolariga o'zbekcha familiya olish muammo bo'layotgani to'g'risida ozodlikka Namanganning To'raqo'rg'onidan qo'ng'iroq qilgan yosh ota gapirib berdi. Yaqinda farzandlik bo'lgan suhbatdoshimizning aytishicha, tuman ichki ishlar va fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlari yangi tug'ilgan chaqaloqqa ruscha familiya olasan deb turib olgan.
Yaqinda biz ko'payishgandik. O'sha OF YF'siz omachinim ruscha qo'shimchalarsiz. Yo'q, bizda OF YF qo'shimchalarini davlat tasdiqlagan. O'shaning uchun OF YF'siz biz familiya bera olmaymiz deyishdi. Men shunga hayron qoldim. Ha, biz mustaqil bo'lganmiz, masalan, biz o'zimizda, haqiqatda o'zimizda ota-bobolarimizda qolgan familiyalar bo'lsa, ishchisak bo'ladi-ku, именно o'sha o'rislarning, kommunistlarning qo'yib ketgan familiyalari bilan hali ham biz o'sha familiyalardan chiqish iloji bo'lmayapti-da bir.
Dedi yosh ota. To'raqo'rg'on tumani FHDYO bo'limi mudiri tinglovchimizning gaplarini tasdiqladi va ozodlik avval ham yoritgan muammo bugunga kelib jiddiy tus olayotganini bildirdi. Ismini keltirmayotganimiz rasmiyning aytishicha chaqaloqlariga o'zbekcha familiya berilmayotgani sababi O'zbekistonda joriy qilingan yangi biometrik pasport olishda familiyalari I, zoda va shu kabi o'zbekcha qo'shimchalari bo'lgan yoshlar qiyinchiliklarga duch kelayotgani bilan izohladi. FHDYO mudiri negadir bu holatni yana O'zbekistonning davlat tili to'g'risidagi qonuni bilan ham asoslashga urindi.
Yusupov qilasiz, Yusupiy bu degan narsalar yo'q aka.
Nimaga u qizimni Yusupiy qilib olganman-ku?
Ha, undan keyin mumkin emas deyildi-yu. Pasport olishga nima berilyapti? Siz Yusupov qilasiz, Yusupiy bo'lmaydi.
Qaysi qonunda shunaqa, kim aytdi shunaqa deb, qachon shunaqa qonun?
Davlat tili to'g'risida.
Davlat tili
9-yil o'zbekcha.
Davlat tili o'zbek tiliku, o'ris tili emas-ku bizda.
Lekin FHDYO mudiri tilga olgan davlat to'g'risidagi qonunning 25-moddasiga ko'ra O'zbekiston Respublikasida yashovchi fuqarolar millatidan qat'i nazar o'z ismini, ota ismi va familiyasini tarixiy milliy an'analariga muvofiq shaklda yozdirish huquqiga egadirlar deb belgilab qo'yilgan. Toshkent, Farg'ona, Jizzaxdagi FHDYO bo'limlari vakillari ham farzandlariga o'zbekcha familiya olmoqchi bo'lganlarga tug'ilganlik guvohnomasi berilmayotganini tasdiqlashdi va buning asosiy sababi biometrik pasport berilishida tug'ilayotgan qiyinchiliklar ekanini bildirishdi. O'zbekiston Adliya vazirligining FHDYOlar bilan ishlash boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda nafaqat familiya, balki otasining ismi ham o'zbekchasiga falonchi o'g'li yoki pistonchi qizi deb yozilgan bo'lsa ham biometrik pasport olishda qiyinchiliklar tug'ilmoqda, dedi. Shu sababdan bu mulozimning aytishicha, bunday muammo kelajakda tug'ilmasligi uchun ismi sharifning ruscha ko'rinishiga o'tishga qaror qilingan.
Hozir mumkin emas aka, chunki vaqt o'tgandan keyin ota-onalar yana familiyasini o'zgartirishiga to'g'ri kelyapti. Hozir juda ko'pchilik familiyalarini o'zgartiryapti. Bir paytlar endi mustaqillikka erishgan paytda ko'pchilik bolalarga o'zbekcha o'g'li, ibn degan qo'shimchalarni qo'ygan. Hozir chetga chiqish yoki shunga o'xshash masalalarda familiyangizni o'zgartirib keling degan gaplar bo'lyapti. Masalan, Rossiyaga chiqayotgan paytda qani bolaning familiyasi degan savol chiqyapti. Shunda yana familiyasiga Ov, otasining ismiga Ovich qo'shimchalarini qo'shishga majbur bo'lyapti.
Degan Adliya vazirligi mulozimi o'zbekcha familiya pasport olishda nima sababdan muammo tug'dirayotganini aniq aytib bera olmadi. Bu suhbatdoshimiz ayni paytda ota-onalar kelgusida pasport olishda muammolar tug'ilishiga rozi bo'lgan taqdirda FHDYO organlari tug'ilganlik guvohnomasiga o'zbekcha familiyani yozib berishlari shart deya qo'shimcha qildi. Ozodlik biometrik pasport uchun o'zbekcha familiya yoki ota ismi nima uchun muammo bo'layotganini so'rab Ichki ishlar vazirligiga murojaat qildi, lekin aniq javob ola olmadi. Toshkent tumanlaridan birining pasport bo'limi xodimi esa umuman bunday muammo borligini birinchi marta eshitayotganini aytadi Ozodlik bilan suhbatda.
Otasi qanaqa? Otasi qanaqa?
O'zbekiston?
Onasi.
Onasi ham O'zbekiston.
A, bo'ldi, pasportda kim deb bermaydi deyapti.
Yo'q, ana bu familiyasi Yusufiy bo'lsa, oxirida ov bo'lmasa bermaydi dedi.
Bilmadim aka uni degan. Hop, Yusufiy bo'lsa, Yusufiy o'qib oling, rasmiy.
O'zbekcha bo'lsin deyodik-da aka uni.
Yusufiy o'zbekcha emas, Yusufiy o'zbekcha aka.
dedi pasport bo'limi xodimi. Bolalarga familiya va ota ismini o'zbekcha qilib qo'yish O'zbekiston mustaqillikka erishgan paytda urf bo'la boshladi. O'zbekistonning Rossiyadan mustaqilligini qo'llab-quvvatlash niyati sifatida ismi shariflaridagi O va Ovna qo'shimchalaridan voz kechgan o'zbekistonliklar oradan 20 yil o'tar-o'tmas davlat tarafidan yana ruscha familiya va otchestvaga qaytishga majburlanayotgan ko'rinadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozirgina hamkasbim Farruh Yusufiy tilga olgan muammoga siz ham duch kelayapsizmi? Bu muammo sabablari qayerda? Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni marhamat Ozodlikning Skype'dagi Ozodlik Online, Ozod Skype, Erkin Mikrofon va Ozod Ovoz Skype manzillariga maktub sifatida yo'llang yoxud ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilish orqali bildiring. Umuman 23 yildan beri mustaqil davlat bo'lib kelayotgan O'zbekistonda davlat tili to'g'risidagi qonunga zid tarzda ism shariflarning yana ruslardan kirib kelgan ov va ovalarga o'tilishiga qanday qaraysiz? Bu fikrlaringizni ham yana Skype manzillarimiz yoxud erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimizga sim qoqib bildirishni unutmang. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'taman. Bugun Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qonli voqealarga 4 yil to'ldi. Qirg'iziston hukumati Katta Namangan kanalidagi suvni vaqtincha berkitishi mumkinligidan O'zbekistonni ogohlantirmoqda. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Jahon bankini O'zbekistondagi hukumat loyihalarini moliyalashni to'xtatishga chaqirdi. Ukraina va Rossiya rasmiylari o'rtasida Kiyevning gazdan qarzdorligi hamda kelgusida sotiladigan gaz narxini kelishib olish ga bag'ishlangan muzokaralar yana natijasiz tugadi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Kiyev yangi rahbariyatining Ukraina sharqida insonparvarlik yordamlari uchun koridor ochish qarorini qo'llab-quvvatladi. Bugun Iroqning Mosul shahri hukumat binolari va boshqaruv apparatiga doir boshqa muhim idoralar jangarilar qo'liga o'tdi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doir voqea tafsilotlari bilan davom etadi. Shu kunlarda O'zbekiston bo'ylab pilla topshirish mavsumi nihoyasiga yetmoqda. Ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra, ipak qurti boqishga majburlangan fermerlar topshirilgan pilla uchun bir necha yildan buyon haq ola olmay kelayotir. Qishloq odamlari esa fermer beradigan bug'doy va yer evaziga pilla yetishtirib bermoqda.
O'zbekiston viloyatlarida pilla topshirish mavsumi nihoyasiga yetay deb qoldi. Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanida fermerlik qilayotgan Abduvali Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda 4 quti qurtdan 200 kg pilla topshirganini aytdi.
Bu yoqda baxtani o't bosib ketyapti, uni chopish kerak. Bu yoqda esa pilla qurtini boqish kerak. Fermerlarga bu ortiqcha tashvish. Koshki pilladan dehqonga biror so'm foyda bo'lsa edi. Shu o'tini uchun boqamiz, boshqa ilojimiz yo'q,
dedi Abduvali. Qiziriqlik boshqa bir fermer esa pilla uchun bir necha yillardan buyon haq olmasligini aytar ekan, hatto pillaning xarid narxi qancha ekanligini ham bilmaydi.
Men faqat karapkasiga bir kallak un 8 kilodan moy oldik. Boshqa foydasini bilmadik.
Endi shunga qanchadan pul beradi? Kelishilganmi shartnomada?
Bu kelishilgan yo'q, unday pulini bilmayman. Shu baxtiq, shuni oldik, shundan keyin biz so'raganim yo'q, aytganim yo'q. Buni foyda ko'rmaganmiz. Faqat o'r dehqonga ziyon ol, bunaqa o't chovish kerak, uyga remont qilish kerak, boqish kerak. Bog'ish uchun haqlamaydi ham endi, majbur ishlayapmiz, olib boramiz. Endi bizning sharoitda uni o'tini ovqatga kerakda, gaz yo'q yerda. Non pishiramiz, ovqat qilamiz uni,
dedi qiziriqlik fermer. Yetishtirilgan pilla uchun fermerlarga haq berilmasligi O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham kuzatilyapti. Jizzax viloyatining Arnasoy tumanida fermerlik qilayotgan Oyazimxon Xidirova pillaning turgan bitgani fermer uchun zarar ekanligini aytadi.
Voy foyda ko'rmaydi aka, sekin-sekin vaqt beradi deyapti. Foydasi shu, haligi korobka pilla tarqatadi-yu, korobka pilla tarqatgan, har korobkasiga 50 mingdan pul beradi. Shuni olamiz. Keyinagi bir tonna zaharla beramiz bag'dergan odamga, 500 kilo bug'da, 25 sotka ayvat beramiz. Nega shundan bo'lak boshqa foydasi yo'q shu bergan boshdagi pul bajarmasangiz hali O'zbekistondan qog'ozdan shartnoma qildirib majburda pechat bostirib oldi. Sizlar bajarmasangiz hali fondni olib ketaman dedi. Hozirdan dedi anaqasini qiling, etapini qilib o'zingiz qaror sudiga beringlar. Bajarmaydigan fermerlar deb tilxat pulxatlar yozib topshiriladi aka.
Dedi fermer. Oyazimxon Xidirova pilla pulini berilishini shirin bir tush deb bilishini aytadi.
Yo'q, biz hisoblaganmiz, bir tush tushdi. Nima deyapsiz, siz hisoblaganmiz, pul tushsa, arnasar fermerlar tikib ketgan boy bo'lib, Andijonga o'xshab etiket yiyorgan bo'ladi. Tush ko'rsatyapsiz bizga, xursand bo'lib ketyapsiz, qachon yuboramiz deb. Aytepani ko'tarib olyapti, bizda shunaqa ayol qilmasangiz, sizlar oboradi.
Dedi Oyazimxon Xidirova. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, har yili O'zbekistonda 25 ming tonnadan ko'p pilla yetishtiriladi. Jizzax viloyati pilla mas'uliyati cheklangan jamiyatning o'zini tanishtirmagan mulozimining ozodlikka aytishicha, bu yil har kilogram pillaning o'rtacha xarid narxi 6600 so'm qilib belgilangan. Unga ko'ra, pillaning xarid narxini O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi belgilaydi. Sirdaryo viloyatidagi pilla mas'uliyati cheklangan jamiyatlardan birining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi pilla topshirayotgan fermerlarga pul yetib bormayotgani sababini shunday izohladi.
Oldindan bu sohada katta zarar ko'rilgan. Endi shu zararlarni o'rnini qoplolmay yotibdi deb aytishadi. Lekin men bu fikrga qo'shilmayman. Gap pillaning ham paxta kabi monopoliya ekanligida. Fermerlarning e'tirozlari to'ppa-to'g'ri. Pul ularga yetib bormayapti. O'rtada qayerdadir yo'q bo'lib ketyapti. Agar bizga MCJ'larga yetib kelganda edi, fermerga ham yetib borardi. Bizga ham yetib kelmayapti-da.
Dedi mulozim. Jahon bozorida 1 kilogram pilla tolasining narxi so'nggi 3 yilda 30-35 AQSh dollarini tashkil etmoqda. 1 kilogram tola 3 kilogram pilla xom ashyosidan olinadi. Demak, o'zbek pillasining 1 kilogrammi o'rtacha 10 AQSh dollari qiymatiga teng. Pilla xom ashyosini fermerdan sotib olayotgan davlat hozircha unga o'rtacha 6600 so'mdan haq bermoqda. Bu rasmiy kursda 3 dollarni tashkil etadi. Biroq fermerlar yillar mobaynida ana shu haqni ham ololmayotgandan shikoyat qiladilar.
Ozodlik to'lqinlarida siz mana endi avvaliga paxta va g'alla, mana endi pilla yetishtirayotgan o'zbekistonlik fermerlar ham ozodlikka murojaat qilib, o'z mehnatlari uchun umuman haq ololmayotganlari yoxud suv tekin bahoda, demak mehnatlari baholanayotgani haqida gapirmoqdalar. Agar sizda ham bu jarayonga oid tafsilot, qo'shimcha va fikrlar bo'lsa, marhamat ijtimoiy tarmoqlar orqali bu haqdagi mulohaza axborotingizni ozodlikka yo'llang.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Odnoklassniki, Facebook, Twitter, YouTube kabi ijtimoiy tarmoqlar, qolaversa WhatsApp, Skype demak dasturlaridan nafaqat ozodlik dasturlarini tinglash, matnlarni o'qish, balki ozodlikka xabar yuborish maqsadida ham foydalanishingiz mumkin. Buning uchun 24 soat davomida bizning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifamizga marhamat. Bugungi muloqotimiz endi yana Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar hayoti bilan bog'liq yangilikka ko'chadi. O'zbekistonda diniy ekstremizmda ayblanib qidiruvga berilgan toshkentlik 37 yashar kinoprodyuser va tadbirkor Mirsobir Hamid Qoriyevning dushanba kuni Moskva markazidan o'g'irlab ketilgani aytilmoqda. Yaqindagina Rossiya Federatsiyasida vaqtinchalik qochqinlik maqomini olgan o'zbekistonlik bu dindor Rossiya Bosh prokuraturasining ekstraditsiya tekshiruvidan o'tgan va yarim yilcha qamoqda ushlab turilgan. O'zbekiston maxfiy xizmatlari Mirsobir Hamidqoriyevni bir guruh toshkentliklar bilan islom jihodchilari terror guruhini tuzganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Umidbek.
9-iyun kuni kechki soat 7:00 Moskvaning Chistiy Prudi mavzesida sud qarori bilan Rossiyada vaqtinchalik siyosiy qochqinlik maqomini olgan 37 yoshli Mirsobir Hamidqoriyev o'g'irlab ketildi. Bu xabarni ozodlikka yetkazgan qochqinning yaqinlari Mirsobir apteka yonida noma'lum kimsalar tomonidan olib ketilgan. Moskvada inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi yordam nodavlat tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev ozodlikka Hamidqoriyev o'g'irlab ketilganida uning yonida qochqinning rafiqasi ham bo'lganini aytadi.
Kecha bu xabar keldi. Mirsobirni asli Rossiya unga qochqinlik maqomi berilgan, sud hukm chiqargan. Kecha u o'g'irlangan degan xabar birinchi uni o'zini turmush o'rtog'idan menga keldi va biz kechasi oqshom soat 2 adliya militsiyaga borib shu ariza berdik. O'g'irlanganligi haqida ayola aytib berdi. O'zini mashinasi bilan kelgan va bir aptekaga kirib chiqishgan. Uyga kirgan yotog'imizga va chiqib aptekaga kirishdan dori olgan. Shu holatda o'sha kecha uni 4 qo'llarini qayirib uni mashinaga o'tkazib taksiga o'xshagan mashinaga o'tkazib olib ketishgan. Odamni ko'rgan noma'lum ko'rinishini yaxshi ko'rolmagan biri o'zbek biri rus ekanligini ko'rib qolgan yuzlarini xotini hozir yosh bolasi bilan 8 bolachasi bilan ko'chaga qoldi
deydi Hamidqoriyev Mirsobirning hozirda qayerda ekani noma'lumligicha qolayotganini gapirgan huquq faoli Ma'lum bo'lishicha, o'sha kuni Mirsobirning rafiqasi Eleonora Isayeva bilan ular kasal bo'lib qolgan 8 oylik farzandini shifoxonaga olib borish uchun taksi chaqirtirgan. Mirsobir Nikolay ismli mana shu haydovchi taksisida noma'lum tomonga olib ketilgan. Suhbatdosh siyosiy qochqinlarni ekstraditsiya qila olmayotgan Rossiya maxfiy xizmatlari ularni noqonuniy yo'llar bilan berib yuborishga kirishganini iddao qildi. Mirsobir Hamidqoriyevning advokati Ilarion Vasiliyev avvaliga mahalliy politsiya ulardan ariza qabul qilmagan va har taraflama uni qidiruvga berishga qarshilik qilganini ozodlikka gapiradi.
Решение суда, если не подана апелляция, вступает в силу в течение 30 дней. То есть 12 числа на эти праздники, да, он должен был получить этот статус беженца.
12-iyun bayram kunlari u qochqinlik maqomini olishi kerak edi. Sud qarori kuchga kirishi kerak edi bu kuni. O'g'irlab ketilishini sezib, bizga o'z xavotirlarini bildirgan edi. Biz ishonmadik. Men uning o'g'irlanishi O'zbek maxfiy xizmatlaridan boshqa hech bir tashkilotga kerak emas deb bilaman. Kecha politsiya bizning arizamizni qabul qilishdan bosh tortdi avvalgi. Keyin har bahona bilan ertaga keling deb jo'natib yuborishdi. Uning ayoliga kecha politsiyada ochiqchasiga uni hech kim qidirmaydi deb aytishibdi, dedi Hamidqoriyevning advokati Ilarion Vasiliyev ozodlikka. Himoyachi Mirsobirning o'g'irlab ketilishi yuzasidan Yevropa sudi, mahalliy politsiya, chegara xizmati va hatto Facebookga murojaat qilganini ham aytdi. O'tgan yilning 7-avgust kuni Moskvaning Galavinskaya tumanlararo prokuraturasi Hamidqoriyevni O'zbekistonga topshirishga asos yo'qligi bois hibsdan ozod qilgandan keyin o'zbek kinoprodyuseri o'z advokatlari orqali Rossiyadan siyosiy boshpana so'ragan edi. Joriy yilning 12-mayida Mirsobir Hamidqoriyevga Moskva shahar Zamoskvoriyskiy tuman sudi qarori bilan Rossiyada qochqinlik maqomi berilishi belgilandi. Mirsobir Hamidqoriyevni yaqindan bilganlar uni namozxon bo'lganini aytishadi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari iddaosiga ko'ra, Mirsobir 2009-yilda bir guruh toshkentliklar bilan islom jihodchilari terroristik guruhini tuzgan. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz biz berayotgan yangiliklarni kuzatib kelayotgan bo'lsangiz, Rossiyada xususan o'zbekistonlik musulmonlarning o'g'irlab ketilish holatlari kun sayin, oy sayin ko'payib borayotgandan xabaringiz bor. Bu yo'qolib qolayotgan, o'g'irlab ketilayotgan shaxslarning asosan O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan O'zbekistonga olib ketilayotgani haqida taxminlar bor. Agar bunday voqealardan siz ham xabardor bo'lsangiz, ular haqida Ozodlikka xabar berishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz endi xalqaro maydondagi ayrim voqea tafsilotiga ko'chadi. Iroqning Mosul shahridagi hukumat binolari va shahar politsiyasi hamda xavfsizlik kuchlariga qarashli idoralar jangarilar tomonidan ishg'ol qilindi. Natijada shahardagi xavfsizlik kuchlarining bir qismi o'z xizmat joyini tark etishga majbur bo'ldi. Rasmiy xabarlarda hujumchilarning Al-Qoida terror guruhiga aloqador Iroq va Shom Islom davlati guruhi jangarilari ekani aytilmoqda. Bu guruh tarkibida esa o'zbek jangarilarining ham borligi aytiladi.
10-iyun kuni Iroqdagi yirik shaharlardan biri bo'lgan Mosul shahrining hukumat binolari va boshqaruv apparatiga doir boshqa muhim idoralarni jangarilar egallab oldi. Bu shahar muqaddam Al-Qoidaning mahalliy tarmog'i makoni edi va so'nggi kunlarda shaharda qattiq janglar borayotgan edi. Seshanba kuni qo'li baland kelgan qurolli jangarilar hukumat binolarini olgach, qisqa fursatda politsiya hamda xavfsizlik kuchlari xodimlari idoralarini ham bir-bir egallab oldi. Natijada shaharni qo'riqlayotgan harbiylar o'z pozitsiyasining bir qismidan chekinishga majbur bo'ldi. Mosuldagi janglarni kuzatayotgan jurnalistlar va mahalliy aholidan olinayotgan ma'lumotlarga ko'ra, hujumchilar Iroq va Shom Islom davlati terror guruhi jangarilari ekani ehtimoli kattadir. Bu terrorchi guruhning Al-Qoidaga aloqador ekani va Iroqdagi qator hujumlarni uyushtirgani qayd etilgan. Ayni paytda bu guruhning Suriyadagi amaldagi prezident Bashar Assadni hokimiyatdan olish uchun kurashayotgan isyonchilarni quvvatlayotgani haqida ham ma'lumotlar bor. Mas'ullarning aytishicha, shahar boshqaruv apparatini egallab olgan jangarilar qo'llarida Iroq va Shom Islom davlati, Al-Qoida va boshqa terror guruhlari ishlatadigan islom dini ramzlari tushirilgan qora bayroqlar ko'ringan. Shahar boshqaruvini qo'lga kiritgan qurolli shaxslar so'nggi kunlar ichida hibsga olingan va politsiya binolarida saqlanayotgan safdoshlarini darhol ozod qilgani ham xabar qilindi. Mosul va uning tegrasida istiqomat qilayotgan aholi seshanba kuni tongdan shaharni tark eta boshladi. Ismi sir tutilishi sharti bilan telefon orqali shahardagi vaziyat haqida ma'lumot berayotgan aholi vakillari vaziyatdan vahimaga tushganini aytmoqda. Ayniqsa, shaharning musulmon bo'lmagan aholisi tez orada boshiga qora kun tushishi mumkinligi, ularni himoya qilishi kerak bo'lgan politsiyachi va armiya harbiylari shaharni tark etayotganidan qo'rquvda ekanini aytmoqda. Mosul shahri joylashgan Ninevah viloyati ma'muriyati matbuot vakili Ali Mahmud shaharni egallab olgan terrorchilar pulemyot va raketa otuvchi qurilmalar bilan qurollanganini ma'lum qildi. Bu rasmiyga ko'ra, hujum chog'ida shaharda bo'lgan viloyat hokimi Atil Nujayfi qochishga muvaffaq bo'lgan. Ayni paytda Iroq va Shom Islom davlati jangarilari Ninevah viloyatiga qo'shni Anbar viloyatining Falluja va boshqa shaharchalarni ham o'z nazoratida saqlamoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz Karachi aeroportiga ketma-ket hujum uyushtirayotgan guruh Al-Qoidaga aloqador ekani taxmin etilayotgan ayni kunda Iroqning Mosul shahri ham yana bir Al-Qoidaga aloqador guruh tomonidan ishg'ol qilindi. Ozodlik to'lqinlarida bugungi muloqotimiz endi Ozod nazar davom ettiradi. O'sh fojiasiga 4 yil to'lgan kuni O'shlik inson huquqlari himoyachisi Izzatullo Rahmatullayev Ozod nazar mehmoni bo'ldi.
Izzatullo, mana bugun 10-yilgi fojiaga 4 yil to'ldi. Shu munosabat bilan bugungi O'shdagi vaziyatni siz bilan gaplashmoqchiman. Keling, gapni shu gapdan boshlaylik, vaziyatdan boshlaylik. O'sh tinchmi?
Xudoga shukr, bugun tinch. 2010-yildagi bilan taqqoslab bo'lmaydi. Shunga qaramasdan har xil ko'rinishdagi mayda millatchilik ko'rinishlari bor.
O'sha har xil ko'rinishdagi mayda millatchilik doim bo'lib kelgan millatchilikmi yoki o'sha fojiadan keyin paydo bo'lgan ko'rinishlarmi?
Avvallari ham bo'lardi, biroq bunga milliy tus ham berilmasdi. Shunchaki bir bitta konflikt ketilardi. No, bugungi kunda 2010-yildan kelgan bu mayda millatchilik juda ham kuchayib ketdi. Avvalgidan bir necha barobar ko'p deb aytsam qolashmaymanda.
Bu ko'rinishlar o'sha 4 yildan beri tobora ko'payyaptimi yoki tobora aksincha tobora ozayyaptimi?
No, masalaviy xarakterga ega emas. Alohida kundan kunga ko'payib boryapti. Shu maishiy millatchilik deb aytsam odashmayman, masalan mana bozor uchlarida, savdo do'konlarida, jamoat transportida bu ko'rinish yaqqol ko'rinib turibdi.
Ha, bunga qandaydir bir huquq tartibot organlari aralashmaydimi bunaqa masalalarga?
Huquq tartibot organlari aralashadi albatta, biroq ana shu huquqi paymal bo'lgan o'zbeklar bugungi kunda ariza yozishmaydi. O'ziga ma'lum Qirg'iziston hukumatida ariza yozib murojaat qilsagina unga bir chora ko'riladi, javob beriladi. Bu og'zaki arzni hech qayerga bir tikolmaysiz-da.
Bu oddiy fuqarolar orasida bo'layotgan millatchilik ko'rinishlari.
Albatta, albatta.
Davlat bilan oddiy fuqaro o'rtasidagi munosabatlarda bunday ko'rinishlar yo'qmi? Davlat idoralari bilan.
Agar sud tizimasini, huquqni himoya qilish organlarini hisobga olmaganda, qolgan davlat organlari tomonidan etnik ozchiliklarga nisbatan hech qanaqa bir bosim, avvalgini singari millatchilik sezilmaydi. Bu tomon yaxshi deb o'ylayman.
Xuddi shu masalaga oid bir konkret savol beray. Masalan, o'sha fojiadan keyin, fojia paytida Rossiyada yurgan yigitlar, mehnat migrantlari, o'shlik o'zbek yigitlar, jalolobodliklar vatanga qaytar ekan, ertasi kuni yo'q, Melisaga oborib, sen o'sha urush paytida qayerda bo'lgansan, nima qilgansan degan savollarni beradi va ulardan pul undiradi degan gaplar bo'lardi. Mana 4 yildan beri onda sonda shunaqa gaplar eshitilib turadi. Hozir shunday ko'rinishlar bormi, yo'qmi?
Bunday ko'rinishlar yaqin-yaqinlargacha bo'lib keldi, biroq mana shu oxirgi 6 oyda ichida bunaqa ko'rinishlar yo'q. Sababi mana shu Qirg'iziston gen prokurori Ayda Salyanova o'zbek kelganda arzandik, Ro'zotimbayeva va boshqa davlat organlariga o'z vaqtida ana shu militsiyalar tomonidan, chegarachilar tomonidan aeroportda tunalgan odamlarga arzani berib arzlandik. Ular ham choralarni ko'rdi deb o'ylayman. Bugungi kunda bunaqa ko'rinishlar juda oz.
Endi keling, jabrlanganlarni ahvolidan gaplashaylik. Masalan, uylar qayta to'la tiklandimi? Ularni uylari, kuygan uylari, yongan uylari. Urushdan keyin xalqaro tashkilotlar qandaydir bir insonparvarlik yordamlari yetkazib turardi. U yordamlar to'xtagan bo'lsa kerak. Umuman, o'sha jabrlanganlarni ahvoli haqida nima deya olasiz?
Jabrlanganlarning ahvoli haqida aytadigan bo'lsam, jabrlanganlardan bugungi kunda qurilish bo'yicha arzotlar juda ko'p. Masalan, aytaylik, ana shu uy qurilayotgan paytda uyda dokumentlarini odamlarniki ko'pchiligi boshqalik uylarga do'konlarda ochib olgan. Seniki savdo obyekti ekan deb turib, uylarini qurishmagan. Keyin savdo obyektlarini qurayotgan paytda, seniki hujjating, znachit, mana shu uy ekan deb turib qurilmagan bir qancha znachit obyektlar bor. Bundan tashqari hozir mana to'g'risini aytish kerak, jabrlanganlarga chiroyli qilib pishirishdan uylarni qurib berdi, tashqi ko'rinishi yaxshi, tashqi yaltiroq, ichi qaltiroq desam adashmayman. Sababi odamlarni bir umr to'plagan mol mulki talanib ketdi, kuyib ketdi. Bugungi kunda uylarni qurib bergan bilan uyda oddiy bir maishiy narsalar yo'qda. U kuyib ketgan mol mulki uchun bergan 50,000 so'm kompensatsiyasini ham odamlar o'z vaqtida qurilishga ishlatib qo'ygan. Bugungi kunda uylarni ichi pusto desam adashmayman.
Hozir so'nggi savolimga javob berayotib aytdingiz, seniki do'kon ekan deb uy qurib bermagan, seniki uy ekan deb do'kon qurib bermagan deyapsiz. Har bir fuqaro alohida qolar ekan, ancha ojiz, ularga yordam beradigan qandaydir bir tashkilot bormi? Shunday uyi qayta tiklanmagan, do'koni qayta tiklanmaganlarga yordam beradigan.
Bugungi kunda o'zingizga ma'lum, gos direksiya ana shu O'sh va Jalolobod shahrini qayta qurish bo'yicha gos direksiya yo'q bo'lib ketdi. Uni o'rniga qolgan hech kim yo'q. Buni zarur odamlar meriyaga borib arzlanadigan bo'lsa, aytyapti, bu ana shu gos direksiyaga boringlar, gos direksiya o'zi yo'q. Bugungi kunda mana shu muammo bo'lib turibdi ama. Arzob qilib boradigan joyi yo'q.
Izzatlar, mana hozirgina siz 50,000 so'm haqida gapirdingiz, o'sha yordam puli. Lekin biz bilamizki, o'sha jabr ko'rganlarga, oila a'zosini yo'qotganlarga davlat 1,000,000 so'mdan ham pul bergan edi. Endi buni ham aytib qo'yishimiz kerak, ham insof yuzasidan, ham informatsiya to'liq bo'lishi uchun.
Bu 1,000,000 dan qolganlar bu adelni boshqa kategoriya bularchi? Bular o'sha yaqinlarini, boquvchilarini yo'qotganlarga o'z davrida 1,000,000 so'mdan kompensatsiya berdi. Yana qo'shimcha ana shu oila a'zolariga bittadan kvartira berdi. Oila a'zolarining soniga qaratib. Bu men aytgan 50,000 ana shu odamlarni bir umr yiqqan mol dunyosi deymizmi? Mol dunyosini o'zgarib talab ketishdi, o't qo'yishib ketdi, bugungi kunga qo'p quruq qoldi. O'shinga bergan tovon puli bu 50 mingchi. O'sha paytda 50 ming bekorga bezvozmizmi, 200 mingdan suvda taklif qilishdi. Suvda taklif qilgan paytda ana shu odamlarni uylarini, hujjatlarini bankka zalog qatorida talab qildi. O'sha paytda ko'pchilik uyimizni qo'qib chiqolmay qolsak olib qo'yadi degan xavf bilan ko'pchilik 200 mingni olishmadi. Qolgan 50 minglarini ham ular ana shu uyni qurish uchun ustalarga ishlatdi, boshqasiga ishlatdi. Bugungi kunda ana shu tashi yoltiroq, ichi qoltiroq uylarda o'tirishibdi. Hatto
endi
anjomlari ham yo'q.
Xo'p, mana tashi yaltiroq, ichi qaltiroq deyapsiz, uy anjomlari yo'q deyapsiz. Xalqaro tashkilotlar, davlat o'zi ham masalan oylab yordam berdi xalqqa. Endi ayni paytda masalan davlat yana qanday yordam berishi mumkin? Qolaversa, u davlatni o'zini masalan ahvoli ham juda yaxshi emas hozirgi kunda.
O'ziga ma'lum 2012 yilda may oyidan boshlab xalqaro gumanitar ko'maklar to'xtagan. Undan keyin umuman mana shu jabrlangan rayonlarga gumanitar pomoch berilmadi. Davlat o'zi ahvoli nochor, 500 ga men bunday deb aytgan bo'lardim. Davlat endi o'z nomi bilan davlatda. Buni nashi tabiiy boyliklari bor. Odamlar bunga navoq to'layapti, tashqi, ichki dushmandan saqlaydi deb. Davlat o'zati bilan davlat. Shunday bo'lgandan keyin ular fuqarolarga g'amxo'rlik qilish kerak deb o'ylayman men.
Izzatlar yaqinda Qirg'izistondagi 1-2 tashkilot o'sh fojiyasi bo'yicha umumiy af, umumiy amnistiya e'lon qilish taklifi bilan mamlakat rahbariyatiga murojaat qildi. Bundan xabaringiz bordir albatta.
Bor albatta.
Shu g'oyaga sizning munosabatingiz qanday?
Agar men shaxsiy o'zimning munosabatimni aytadigan bo'lsam, amnistiyani albatta chiqarish kerak, kirish kerak. Faqat sizda jazo o'tayotganlar uchun. O'zingizga ma'lum, mana bugungi kungacha ana shu iyun voqeasidan beri to'liq bir tomonlama so'z bo'lib, faqat o'zgalar jinoiy javobgarlikka tortildi. Ana shu o'ldirgan, uyga o't qo'ygan, boshqa значит, jinoyatlarni qilgan jinoyatchilarda hali birontasi jinoiy javobgarlikka tortilmadi. Agar umumiy amnistiya e'lon qiladigan bo'lsa, u kategoriya odamlar ham jinoiy javobgarlikdan qutulib qoladi. Biz buni qilsak bo'lar ekan deb ertaga yana shu 2010 yilda qaytalashi mumkin deb degan bir menda xavf bor. O'shuning uchun men aytardim, agar amnistiya qo'llaydigan bo'lsa, faqat bugungi kunda jinoiy javobgarlikka tortilib, jazoni o'tayotgan kim qo'llasa, bu haqiqat bo'ladi degan bir o'yim bor.
O'sh fojiasiga 4 yil to'lgan kuni o'shlik inson huquqlari himoyachisi Izzatulla Rahmatullayev ozod nazar mehmoni bo'ldi. Bugungi muloqotimiz so'ngida 10-iyun kuni ozodlikning erkin mikrofoniga murojaat qilganlardan biri samarqandlik keksa doktorning O'zbekiston iqtisodi 20 yildan keyin Qozog'istonni quvib o'tishi mumkin degan farazlarga bildirgan munosabatiga o'rin berdik.
Murojaatlar SSR bilasiz, bir yana chegaralar bir makka yaqin zo'r edi. Bilasiz-a? Hozir shuning uchun rivojlanmay qolib ketdi SSR. Mana O'zbekistonni ham olib qarasangiz, yeshik teshik hammasini bekitib olgan. Na bir dehqonchi qo'shin chiqaradi, na boshqa chiqaradi. Mana O'zbekiston ham Qozog'iston, Rossiya boshqa qo'shni davlatga nisbatan juda orqada qolib ketgan. Chegarani bekitgan uchun-da, chunki o'zimizdagi mahsulotlar, ziyat mahsulotlar chiqmaydi. Shu yerda chirib yo'q qolib ketyapmiz dehqonchilar. Nechasini ko'ryapman. Endi Qozog'istonda ozgina bo'lsa ham ularda erkinlik, demokratiya bor. Qashqardan kelgan investorlarga bir qulayliklar yaratib berib qo'yapti. Shuni natijasida yanarli rivojlanib boryapti. Chunki qayerda demokratiya, erkinlik bor, o'sha yerda rivojlanish bor. O'zbekistonni qarasangiz, hali bir investorlar kelsa, endi buni g'urubi qilib aytganda, bu qaroqchilik qilyapti bular. Hali ishlatib berdi, zavod yo fabrikalarni qurgandan keyin tortib olib yoki qayda beryapti, har xil bahona bilan uni qildin, buni buzding, falon narsa nolokka to'lamadin degan bahonalar bilan. Endi bitta ota bola gapir, bozor bilan mozorni boshqarib bo'lmaydi. Uni o'zini qonuniyatlari bor. Bizda bozor nima? Yani buyruq asosida bo'lgan bozor. Buyruq asosida bo'lgandan keyin u hech qanday bir rivojlanish bo'lmaydi. Bu bozor bilan mozorni o'zini qonuniyatlari bor. Uni mozorni misolda egasi bor. U qay vaqt olib ketadi, nima qiladi? Bozor mana shunday o'zining qonuniyati bor, shu qonunlarga amal qilish kerak. Bizning bir Vita degan jo'ramiz bor, shu aytadi, Izroildan dedi bir jo'ram keldi, shu yerda bir pandir ko'p ekan,
tamatni bir kichkinagina zavod chalab qursaqda bir milliondan ziyodli dollardan keldi deydi. Shu Toshkentga borib kelaverib, hali dakin tug'ilmayman deb dedi, bir Toshkent dollarini yarim ketib qoldi deb bir narsa nasib bo'lmadi dedi, oxir tushib ketdi deb yerda bir narsa qilib bo'lmaydigan deb qaytib ketib qoldi deydi. O'zbekiston korrupsiyalashib ketgan, bir ish qilaman desangiz to'siq uzoq o'ylamaydi. Bu hozir yerdagi kattalar kissasini to'ldirsa bo'ldi, xalqni o'ylab yotgan kattalar yo'q, faqat o'zining manfaatini o'ylab ish qiladi. Xrushchevni vaqtida men shaxsan o'zim bilaman, gazetada o'qidim, bir amerikalik jurnalist kelib Xrushchev bilan savol javob qurdi. Shu vaqtda men bilmayman 10-sinfda 11-sinfda o'qirdim. Shu vaqtda Xrushchev aytdi, biz dedi 10 yildan ichida ya 15 yildan ichida amerikani dedi go'sht mahsuloti iqtisod tomonidan deb pul o'tib ketamiz dedi. Shundan yanaligi jurnalist qilib aytdi, nima o'tyapsizlar, sizlarning mollaringiz ekstradan tug'adimi deb ochiq yozadi gazetaga. Qizil O'zbekiston degan gaz bo'ladi vaqti. O'zbekiston Qozog'istonda yangi 20 yilning ichida 35-chi yilga borib turib quvib o'tamiz deyapti. Bu endi Qozog'iston nimada qarab turmasa kerak, O'zbekiston hariga bir bizni quvib o'tsin deb. Ularni hozir ekonomikasi shunday kuchli bo'lgandan keyin bu men o'ylanib qoldim, ikkilanib qanday quvib o'tadi ekan deb.
Samarqandlik keksa ziyolining ozodlikning erkin mikrofoniga aytganlari edi. O'zbekiston iqtisodi Qozog'iston iqtisodini quvib yetadimi? Yetsa qanday omillar bunga yordam beradi degan savol bugungi dasturimizning keyingi soatlardan o'rin olgan ozodlik onlaynda muhokama qilindi. Bu yuzadan bildirilgan fikrlarni tinglash uchun ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak. We'll be right back.